Tak vás všechny srdečně vítám na našem dalším večeru nad slovem Božím, tentokrát na téma krušná výchova. Termín jsem nevymyslel, je to termín z Písma svatého, jak posléze uvidíte. Děkujeme ti, Pane, že nám dáváš tento čas. Svěřujeme se teď tvému vedení a působení tvého ducha, abychom dobře pochopili, co nám chceš ve svém slově říct, co to znamená pro nás, jaký to má dopad na náš každodenní život. Dej nám tu pokoru tvé slovo přijmout, otevřít se mu bez výhrad a s důvěrou. Prosíme tě, Duchu svatý, přijď a veď nás. Amen. V přednášce o nespravedlivém milosrdenství, tedy z minulého měsíce, jsme mluvili o tom, jak je nesnadné pochopit Boha a jeho jednání, když nemáme jeho ducha, když jsme vzdáleni jeho srdce, když prostě se na to, co Bůh říká a dělá, díváme ze svého pohledu. Ono to není vůbec jednoduché, protože my se tak díváme na celý život a na sebe a tomu pohledu Božímu se musíme pracně učit a předpokládat pokorně, že když některé věci my vidíme, že je nemusíme vidět správně a když si něco myslíme, že to tak nemusí být. A to vyžaduje určitou duchovní zkušenost, aby člověk věděl, že v mnoha a mnoha situacích se musí Boha ptát, jak vlastně ty věci jsou správně. Kdo chce žít křesťanskou víru bez ducha a bez Kristova smýšlení, a někdy člověka zaráží, kolik takových lidí jako v těch našich společenstvích je, tak brzy upadne do takového stereotypu náboženského života. Ani netuší ty lidi, jak je to obrovský zlo, které je ohrožuje. Daleko větší než jednotlivá selhání, protože u těch jsou si vědomi toho, že něco se nepodařilo. Ale ten stereotyp náboženského života, který si určuju sám, je vlastně život bez života. A pochopitelně tím taky život bez Boha. Je to taková iluze křesťanského života. Snadno se pak takový člověk dostane do situace, kdy nejprve Bohu nerozumí a následně se proti Bohu postaví. Bůh se stane jeho nepřítelem. My kněží pak doprovázíme lidi v těžkých životních situacích, kteří tím nepochopením toho, co se vlastně v jejich životě děje, se dostali až do situace, kdy se úplně proti Pánu Bohu postavili. A čekají, že on to teď vyřeší. Tím největším pokušením pro věřící v životě je přítomnost utrpení a bolesti v jejich životě nebo v životě jejich drahých. Lapidárně to vyjádřili nedávno jedny děti, ta maminka mě to poslala SMS-kou, když řekli, Pán Bůh asi není, stále se modlíme za uzdravení dědečka a on je pořád nemocný. Když to vysloví děti, je to pochopitelné. Ale když se do podobného způsobu uvažování dostanou lidé, kteří desítky let žijí se svým Bohem, tak je něco špatně. Je to, jak když manželé po 30 letech zjistili, že se vůbec neznají. Problém, jak smířit lidské utrpení s existencí Boha, který nás miluje, je starý jako lidstvo samo. Ale tím problémem ve skutečnosti není to utrpení ani bolest, ale to nepochopení náročné lásky Boží. My to říkáme jako fráze, že láska je z Boha. Ale ono to v důsledku znamená, že není z člověka. Bůh je láska, No to je úžasná věc. Ale ono to také znamená, že člověk není láska. Protože my často připisujeme tomu pojmu láska to, co děláme sami. A díváme se na celý život, jako by my, každý z nás jako člověk, jsme byli středem života. Ale to není pravda. Středem všeho je Bůh. Pro Boha jsme my středem. A je z jeho rozhodnutí, z jeho lásky. Každý z nás je středem jeho péče, pozornosti. To si ještě řekneme. Ale pro člověka je středem Bůh, který nás této lásce učí, touto láskou nás proměňuje a chceme-li, tak nás vychovává. Jsme povoláni v lásce růst a připodobňovat se svému Bohu, což předpokládá, že se člověk té výchově dobrovolně podvolí a že připustí, že má rezervy, že tedy není tím, který už všechno ví, všechno zná a změnit se musí ty ostatní, potažmo ten Pán Bůh by to měl dělat jinak. To, jestli chceme být někým jiným, než po nás chce Bůh, to chceme něco, co nám opravdu nepřinese štěstí. Protože skutečně šťastní budeme jenom tehdy, když nám nic nebude bránit v přijetí té jeho lásky, když budeme na 100% přesvědčeni, ať se stane cokoliv, že Bůh mě miluje a já na tu lásku můžu odpovídat. A když časem tedy v té lásce mu budeme podobní. Proč je ta jeho láska náročná? Protože chce skutečné dobro a ne jenom zdání dobra. Víte, kdybychom po Bohu chtěli, aby se choval tak, jak se někdy chovají rodiče a spokojil se s tím, jací jsme a nechtěl by, abychom někam rostli, no tak bychom chtěli, aby nebyl Bohem. To může zmatený rodič neustále být jenom v pozici takového extrémního přijímání svých dětí, že na ně nikdy nevloží sebemenší nárok a vychová zločince. To po Pánu Bohu nemůžeme chtít přece. On nás přijímá, jací jsme, ale chce, abychom rostli. A je to pochopitelné, že láska, která neroste v nás, tak láskou není. Co by to bylo za lásku, která by pro mě chtěla jenom to, abych se dneska měl dobře, bez ohledu na to, co bude zítra a co bude celou věčnost. Proto nás Bůh jako otec ve své lásce vychovává. Chce nám dávat opravdu to, co potřebujeme, a ne to, co my ve svých představách si myslíme, že potřebujeme. To se někdy hodně liší. Víte, první lidé nešťastně, tedy Adam s Evou, se rozhodli svůj život si zařídit po svém a ztratili téměř všechno. Naštěstí je zde Pán Bůh. Nebýt Boha, který se rozhodl na svůj účet ty věci dát do pořádku a zachránit nás, tak by ta situace neměla žádný východisko. Ale aby se nás mohl ujmout, tak potřebuje, abychom mu věřili, přijali to, co koná a to, co říká. Neposuzovali svým slepičím rozoumkem stvořitele všech věcí, ale podřídili se. Utrpení do svého života přivodil člověk svou neposlušností a pýchou. A ta naše přirozenost byla poničena hříchem. Ale co Bůh udělal? Tím, že se stal člověkem, Ježíš na sebe nevzal přirozenost, jakou měl Adam před hříchem. Ale přirozenost, kterou měl člověk po hříchu, to znamená tu trpící přirozenost kvůli té neposlušnosti a píše přirozenost poznamenanou následky hříchu. Tu přirozenost, kterou splodilo zlo aby mocí své lásky nás ze zla vysvobodil. Apoštol Petr ve svém prvním listě ve 2. kapitole krásně o tom božím činu píše. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On nezhřešil. A nikdo od něho neslyšel nic neupřímného. Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel. Když trpěl, nevyhrožoval. Ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle, to je důležitá věc, na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni. A to uzdravení skrze ty jeho rány, to je symbol celého utrpení a jeho smrti a té lásky, se kterou to podstoupil. To uzdravení se týká především té naší přirozenosti, ve které jinak bychom nemohli s Bohem žít a nemohli bychom být zachráněni. Tím, že Ježíš vzal na sebe za nás naše hříchy a následky, jak jsem říkal, vstoupil do té naší trpící přirozenosti, tak zbavil ty následky hříchu, což je taky utrpení a smrt, jejich bezvýchodnosti a nesmyslnosti. Jináž by utrpení nemělo smysl a smrt taky ne. Byla by to konečná beznaděj. Ale on zlomil, jak říká apoštol Pavel, ten osten, ten hrot té smrti jednou provždy. Kde je smrti tvé vítězství? Ze smrti se stala brána ke skutečnému životu a z utrpení cesta k proměně. A teď důležitá věc, jak to ten Ježíš udělal. V utrpení Ježíš osvědčil poslušnost, kterou uzdravil neposlušnost Adamovu. To říká hezky Pavel v 5. kapitole Římanům, jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak se zase poslušností jediného celé množství stane spravedlivými. Jo, čili to, co se zvrátilo ke zlu, je v Kristu obráceno k dobru. A nejen to. V tom Ježíšově utrpení se ta lidská přirozenost radikálně proměnila, obnovila. Byl v něm utvořen nový člověk právě skrze to utrpení. V listu Židům o tomto dramatickém přerodu čteme. Ježíš za svého pozemského života, doslova za dnů svého těla, to je takový nádherný hebraismus, přednesl s bolestným voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu. Ačkoliv to byl syn, naučil se svým utrpením poslušnosti a když dosáhl dokonalosti, slova, když byl učiněn dokonalým, stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají. Čili ten, který osvědčil poslušnost, nás zachraňuje tím, když my ho posloucháme. K tomu se ještě dostaneme. Zde se mluví o cestě Ježíšova utrpení a poslušnosti. Cesta, na které on se stal veleknězem. To je možná, že dneska pro lidi to slovo velekněz, pro ty Židy to mělo jasný obsah, prostě autorita, která nás uvádí do života s Bohem. Cesta zprostředkování milosti. A Ježíš se stal tímto veleknězem za všechny velekněze, kteří kdy byli, jednou provždy. A přijal a sdílel s námi v celém svém pozemském životě naši lidskou zranitelnost, křehkost s tou vyhlídkou té bolestné až nesmyslné smrti a umírání. Tady je několik strašně důležitých momentů. Já si uvědomuji, že to téma je nesnadný, ale je nesmírně důležitý, když ho uchopíme srdcem. protože to promění náš pohled na ty těžké věci našeho života. Za prvé, Ježíš naléhavě prosí, aby byl vysvobozen ze smrti. A Písmo svaté říká, byl vyslyšen. Lidi většinou říkají, no tak jak byl vyslyšen, když zemřel? No byl vyslyšen právě tím, že byl vysvobozen z definitivní věčné smrti skrze vzkříšení. Ta smrt byla zlomena, jak jsme řekli, není to konečná, ale je to brána ke skutečnému životu. A byl vyslyšen pro svou úctu, pokoru, bázeň před Bohem. To je něco, čemu my se opravdu musíme učit. Ten respekt, že Bůh je Bůh a já jsem člověk. Ta jeho modlitba má podobu obětování jeho vlastní lidské vůle v důvěře, že Bůh se ho zastane. A pak skrze utrpení Ježíš získal zkušenost poslušnosti par excellence. Tomu je důležité také dobře porozumět. Ježíš byl poslušný celý život. Ale naše poslušnost, ta se vždycky prověří ve zkouškách. A tou největší zkouškou bylo právě to utrpení a smrt v té extrémní opuštěnosti, kterou prožíval za nás a pro nás. A on skrze to utrpení získal tu zkušenost poslušnosti, doslova byl učiněn dokonalým, to je jako první z lidí, aby se stal cestou a příčinou spásy pro všechny. Ten osmý verš, té 12. kapitoly listu Židům, začíná, ačkoliv to byl syn. Jinými slovy, jako by ten svatopisec chtěl říct, že to utrpení pro Ježíše nebylo nezbytné. On nemusel trpět. Ale vzal na sebe tu naši přirozenost. Pavel to vyjadřuje v 8. kapitole Římanům, že měl tělo, jako má hříšný člověk. To je důležitá věc i potom v našem vztahu k tomu tělu, které nás někdy neposlouchá a dělá si, co chce. A jak říkal svatý František, je to někdy oslík, který ho musíme snášet a pohánět. Trpěl ze solidarity s námi, ale trpěl v poslušnosti a tím byl zkouškou utrpení proměněn. To je důležité právě pro nás, protože on tím prošel tu cestu, kterou máme jít my. Došlo k proměně naší lidské přirozenosti v Ježíšově těle. Tím, že byl učiněn dokonalým, aby se stal příčinou a původcem naší spásy, věčné spásy, čili ne nějakého, jako, jak bychom řekli, dočasného osvobození. On tím, Ježíš, jakoby vystoupil z té své osobní životní cesty, mohl dokončit ten život a hotovo. Jo? Jdeme domů, dokonáno jest, jo? A já jsem skončil a vy se snažte. Ale Ježíš přestoupil do té roviny toho, který dále nás uvádí do života s Bohem. Právě jako ten, který se za nás přimlouvá a jako náš velekněz. Vstoupil do poslání pro nás všechny, kteří ho poslouchají. Tím, že nás spojuje s Bohem právě jako velekněz. K tomu tématu Kristova našeho utrpení se autor listu Židům vrací ve 12. kapitole. Mějte oči upřeny na Ježíše. On je původce a dovršitel naší víry. Místo radosti, která se mu nabízela, vzal na sebe kříž a nic nedbal na urážky. Proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všechno on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev. To jsou silný slova. Čili jinými slovy, když na vás doléhá utrpení, Dívejte se na Ježíše. Když na vás doléhá utrpení, myslete na to, co všechno on musel snést. A myslete taky na to, že na rozdíl od vás on tu krev prolil. Po vás to zatím ještě nikdo nechce. Na té naší cestě víry je Ježíš právě ten trpící ukřižovaný, je naším základním orientačním bodem. Víte, když člověk chce dobře se postavit k svému utrpení, hodně mi pomůže, když miluje Krista ukřižovaného. S tím pochopením toho, alespoň částečným, že on to všechno prožil pro mě. Protože láska činí podobným. Láska dává také touhu být s tím, který trpí. A člověk, když se dívá na jeho utrpení, tak samozřejmě vidí, že to jeho utrpení je svým způsobem banalita. A je důležité, abychom se tím vlastním utrpením nenechali zavést do toho sobeckého motání se kolem sebe, protože to tu tendenci má. Jo? Člověka píchne někde a už myslí na sebe. Jo? Ale maminky to vědí, když rodí dítě, trpí tak, jak my jako muži si nedovedeme představit. A já věřím Písmu svatému, kde je psáno, že ta matka to trpí, ale s výhledem a radostí z toho, že se rodí nový člověk. Čili, že nakonec i ta matka ustoupí od toho prožitku utrpení ve chvíli, kdy prostě to dítě zakřičí a dají ho prostě do náruče na prsa, že jo, a najednou to všechno stálo za to. Jo. Čili to, ten postoj k tomu utrpení je důležitý. Ježíš jediný jednou provždy prolil svou vlastní krev, když vešel do svatyně. Čili po nás se ta krev až tak moc nechce. A je důležité, aby jsme si toho byli vědomi, že nás skutečně Pán Bůh ušetřil. Tady potom povzbuzení, které ten pisatel listu Židům píše v té 12. kapitole, pokračuje pasáž o otcově výchově synu, čili hlavní téma, o kterém tady dneska měla být řeč. Ti, kteří následují Krista, jsou přetvářeni v syny s dokonalováním své poslušnosti ve víře skrze utrpení jako Ježíš. Čili my, od nás se chce, abychom v těch těžkých situacích, stejně jako Ježíš, ve víře poslechli a to utrpení prostě přijali. Tady není řeč o tom, že samozřejmě z hlediska lidského se snažíme, jako v medicíně, aby člověk netrpěl. To je pochopitelné. Když někdo vedle nás trpí, zmírnit jeho utrpení, to je normální projev lidské lásky. Ale ten vnitřní postoj k utrpení, které já nemohu změnit a je součástí mého života. A teďka ten list Židům píše, což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny, a teď cituje ze 3. kapitole přísloví. Synu můj, podrobuj se kázni páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. To je tedy starozákonní text, opakovaný v tom novozákonním textu. Jakmile jde o tresty, tak to vždycky se nám něco ježí na zádech. A my si to vysvětlíme. Podrobujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? No tak někdy to tak je, no, ve světě. Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Doslova tam píše nemanželské děti. Prostě rostete jako dříví v lese. Židům 12, 5 až 8. Kde Ježíš v celém evangeliu zjevuje Boha jako svého milujícího otce, který chce být jako otec přijat. To je hezký, že je Bůh otec, ale když ho někdo nepřijme, tak nezažívá tu péči otcovu a to blaho z toho, že má Boha za otce. A my se stáváme dětmi božími právě skrze Krista, tím, že máme podíl na Ježíšově synovství. To je úžasná skutečnost. Možná je dobře si říct, že na prvním místě otec není ten, který vychovává. To je špatný, když v rodině táta je jenom na to, aby vychovával. Že jo? Přijde z práce, udělá cirkus, spohlavkuje a jde do hospody. No tak o takového tatínka asi málo kdo jako má zájem. Že jo? Ale otec je ten, který plodí, který rodí, náš Bůh je otec i matka, který dává život, který nás chrání. To je autorita, která vytváří prostor pro život. On vede, pomáhá, odpouští a také vychovává. Možná je dobře si taky připomenout, že v Ježíšově době ta autorita otce a role otce byla vnímána úplně jinak než dnes. Si představíme dneska, že někdy se táta pomalu svým dětem omlouvá, že je přivedl na svět, nebo se bojí své děti omezovat, aby je nezranil, nebo jim něco říct a poučovat, že jo, aby nebránil, nelimitoval jejich svobodu uvažování a cítění. No tak když takhle budeme smýšlet, tak získáme úplně nejfalešnější obraz o božím otcovství. Tenkrát samozřejmě ta výchova byla lidsky velmi přísná, což neříkám, že bylo v pořádku, ale ten autor listu Židům bere tenhle ten obraz, aby nám vysvětlil vztah Boha k nám. Dneska jsme v opačném extrému, kdy teda ta výchova je spíš nevýchovou a dokonce je to celý směr nevýchovy, který je zajímavý, ale taky odsuť pocuť. Víme, že nakonec mnoho křesťanů má problém s tím Boha přijmout jako otce kvůli své osobní zkušenosti se svým otcem. Ať to byl otec příliš tvrdý, nebo nepřítomný, nebo nevypočitatelný, nebo slabý, nepochopitelný, otec, který nefungoval vůbec. Tak jak pak má mít představu o Bohu? Že? A od toho máme ty semináře uzdravení a objevení toho božího otcovského srdce. Tak to ale tady teď nebudeme vysvětlovat, to takhle stačí uvést, že my mluvíme o Bohu jako o otci, o dobrém otci. Víte, že v tom rozhovoru s bohatým mládencem Ježíš řekne, jediný Bůh je dobrý. To je taky slovo písma. Otec je zdroj života, lásky, dobroty, milosrdenství. Proto je na místě ta synovská úcta, důvěra a poslušnost. Jestliže je Bůh láska, jak píše apoštol Jan, potom, čili podstatně je láska, tak všechno, co koná, co smýšlí, co mluví, je láska. Všechno je láska. Protože nemůže jinak. Bůh nemůže jinak. A ta boží láska k nám je velmi osobní a jedinečná. To není nějaký nezúčastněný zájem o naše blaho, aby se dětičky měly dobře, jo, nebo taková indiferentní benevolence, která chce, aby teď ten člověk byl šťastný, no a pak se uvidí, jo, nebo taková péče z donucení o ty potřeby, no ty zase něco potřebuješ, no tak šáhne do kapsy a koupí teda, že jo. To jsou opravdu kreatury. Takhle Bůh nejedná. Jeho láska, podle slov písma, je oheň stravující. Je to vášeň pro každého z nás. Je to stále trvající okouzlení a zamilovanost z každého z nás. To, co my můžeme zažít chvilku v nějakém vztahu, tak u Boha je stále, že pro něho jsem ten, na koho, když on zahledí se svým pohledem, tak jako že se na mě s láskou dívá, tak je šťastný z toho, že jsem a touží, abych byl šťastný celou věčnost. Ale také je to jeho pevná vůle pro naše skutečné dobro. To je rozměr lásky, který v lidské rovině častokrát chybí, že láska je především tato pevná vůle pro dobro druhého. A to i za cenu vlastního utrpení a oběti. Bůh tak chce naše dobro, že za to sám platí. V jeho srdci máme trvalé místo, to jsou ty nádherné citáty z proroka Izajáše, že vyryl jsem si tě do dlaní. Jsi drahý a vzácný v mých očích, protože jsem si tě zamiloval. Že my máme v očích Božích úžasnou hodnotu. Proto za nás dává vše. Nechce být bez nás a nebude plně šťastný, dokud nebudeme s ním. Z tohoto pohledu je třeba se dívat na text listu Židům a na téma výchovy k poslušnosti skrze utrpení. Ve svém komentáři k tomu textu z knihy Přísloví, koho pán miluje, toho přísně vychovává, ten svatopisec vyzdvihuje skutečnost, že utrpení v našem životě není beze smyslu. To je důležitá věc, kterou přináší křesťanství úplně jiném duchu než ostatní náboženské nebo filozofické systémy, ale má vysokou výchovnou a proměňující hodnotu. Člověk se ale samozřejmě této výchově může podvolit nebo se jí může vzepřít. Každý z nás si musí rozmyslet, jestli chce být synem anebo cizím dítětem. V té další části listu Židům srovnává ten autor výchovu boží a výchovu lidskou. Naši tělesní otcové nás trestali, já teda musím říct, že mě tatínek netrestal fyzicky, ale trestal nám tím, že s námi mluvil vždycky o tom, co jsme udělali špatně, což bylo horší, než kdyby nám dal facku, to vyřídila maminka vždycky. Takže naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Já nevím, jak to funguje dnes, to víte vy. Za nás to taky tak ještě bylo. Nemáme být mnohem víc poddáni tomu Otci, který dává ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení, což je teda velmi relativní jako prvek, a jen pro krátký čas. Kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná. Nýbrž krušná. Proto ta krušná výchova. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo ji prošli. Tak nejprve ten rozdíl mezi tou výchovou lidskou a tou výchovou boží. Za prvé jsou jiní ti otcové, dost jiní tedy. Ten první, to jsou tělesní otcové, doslova otcové těla, ten druhý je nebeský otec, doslova, jak píše list Židům, otec duchů. To je zvláštní výraz, který se často nevyskytuje. Je to obraz, protože Bůh je zdroj ducha, duchovního života, věčného života. Že nejde jenom o tu pozemskou skutečnost. A teďka ale ten nejdůležitější rozdíl. Ta lidská výchova je na krátký čas, doslova na několik dnů. A ti tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení. To je zajímavá věc skutečně, protože málo kdo je na výchovu dětí vzdělán. Prostě děti přijdou a jak to ty lidi mají v sobě a co si myslej, že je dobrý, tak to dělají. Výsledky podle toho taky někdy vypadají. A pak je ta boží výchova. Ta je dokonalá, vede k podílu na boží svatosti a na životě samotného Boha, který je působen právě Duchem Svatým. To samozřejmě není možné skrze očistu, která nutně patří k té oblasti toho utrpení. Protože my bychom jinak v té lásce nevyrostli. To, co je společným rysem té lidské a boží výchovy, proto ten autor to tam jako takhle staví vedle sebe, je ten kontrast mezi jejím průběhem, který se jeví nepříjemný, krušný, doslova je tam jeví se, zdá se, to znamená realita je jiná, jo? No ale zdá se to krušný. A tím výborným ovocem na závěr. A tím ovocem, tím cílem, pokojné ovoce spravedlnosti. Co to znamená? Víte, Bůh z nás chce mít biblicky člověka, který je spravedlivý. To je terminus technicus, kterým Písmo svaté vyjadřuje dvě skutečnosti. Za prvé, spravedlivý člověk je ten, který je zralý po všech stránkách. Jinými slovy, svatý člověk, který má v sobě Boha, je obrazem Božím. A pak ten, který je sjednocen s Bohem tím, skrze to, že je ospravedlněn a je plný Ducha Svatého. V podstatě je to totéž. Jenom je to dvojí pohled na věc. Protože my si to nedáme sami, tu spravedlnost a svatost. To koná Bůh, když nás ospravedlňuje a naplňuje svojí láskou. Víte, je zajímavé, že ve světě nikdo neprotestuje proti tomu, když naši ličtí otcové vychovávají své děti. Naopak, když je nevychovávají, tak nad tím kroutíme hravou. Kolikrát jdete po ulici a říkáte si, chlapče, tebe asi nikdo nevychovával. A ty to dělají, jak říká Písmo, podle svého uvážení. Tedy někdy i velmi podivně. Podle toho, jak sami myslí, jak je to dobře, anebo jak to zažili, nebo naopak nezažili. Prostě je to strašně relativní. Ale nad tím se nepodivujeme, že otec vychovává svého syna. A chceme to, aby ho vychovával. Když potom máme třeba různé představy. Ale vadí nám, že nás vychovává Bůh, který jediný ví, jak, který jediný na to má plné právo a hlavně, který jediný nás skutečně miluje. Ve vztahu k tomu, co nás v životě potkává, se někdy chováme velmi podivně. Nedávno někdo si říkal, že zaslechl rozhovor dvou starších žen na zastávce autobusu. Ta jedna říkala, co mi ještě pán Bůh vezme. No, spousta lidí někdy říká, co to ten pán Bůh dělá, co mi to dělá. Člověku to připomíná, že děti, když jim něco nejde, nebo je něco jinak, tak kdo za to může? Když je to ve škole, tak paní učitelka, a když je to doma, že jo, tak moji nemožní rodiče. Ty rodiče jsou nemožní prostě. Apoštol Pavel píše, že těm, kdo milují Boha, všecko napomáhá k dobrému. To je v 8. kapitole Římanů. Tedy samozřejmě i to, co je v životě nepříjemné a krušné. Těm, kdo milují Boha. Problém je tedy v tom, jestli opravdu žijeme v lásce s Bohem. Jestli máme tu zkušenost jeho lásky a odpověděli jsme na ní. Jestli jsme Boha jako svého otce přijali a těšíme se z toho, že jsme jeho děti. Jestli je člověk hrdý na to, že se Bůh o něj stará, tak bude šťastný i z toho, že ho vychovává, protože mu věří a ví, že to, co prožívá, je skutečně dobré. A pak samozřejmě, pokud to má takhle postavené, tak nemusí řešit, co ho v životě potká, protože ví, že to bude k jeho dobru. Jestliže milujete Boha, víte, že všechno, co budete prožívat, je k vašemu dobru. I když se to bude zdát nepříjemný a krušný. A dokonce tím člověk bude vnitřně proměněn a sjednocen s Kristem, naplní své poslání, které od nás Bůh od věčnosti připravil, k jeho slávě a k našemu trvalému štěstí. Víte, spousta událostí v životě odkryje svůj hlubší smysl jenom těm, kteří Boha milují. A kteří Boha nemilují, těm to zůstane jako osud, tragédie, špatná, blbá skutečnost. Na závěr tohoto nesnadného tématu bych vás chtěl povzbudit ještě biblickým textem z 1. Petrova, z 5. kapitoly, od 6. verše. Většinou ten text znáte. pokořte se pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svoji starost vložte na něj, vždyť mu na vás záleží. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. Petr tady zmiňuje jednu důležitou skutečnost, ke které jsme se v té naší přednášce nedostali, že spousty bolestných věcí a utrpení se nám snaží v životě způsobit Boží nepřítel. A že my se proti tomu máme stavět vírou. To znamená všechny ty věci svěřovat Bohu do rukou, aby když je to od Boha, aby jsme to přijali, a když je tam ta stopa toho zlého, tak aby to odešlo pryč. Protože Bůh má dost moci i ty útoky satanovi nakonec použít k našemu dobru. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, teď je to důležité, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. A my víme, co je tím základem. O tom jsme tady mluvili. To je Ježíš Kristus, jeho slovo. Jemu patří vláda na věčné věky. Amen. A my ti, Pane, děkujeme, že jsi nás přijal za vlastní. Děkujeme, že se o nás staráš jako nikdo z lidí. Že nás chráníš před mnohým zlem. A v tom utrpení, které máme projít, jsi s námi. Nikdy nás nenecháváš samotné. Že nám posíláš druhé lidi, v jejich lásce můžeme odezírat lásku tvou. V jejich péči můžeme vnímat tvoji starostlivost. A v jejich víře a naději můžeme mít naději i my, že vším těžkým jednou projdeme a že to nakonec bude k našemu dobru, k dobru nás všech.